Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret koncertu u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti naš gost je violinista Nikola Aleksić. Do 17 časova sa vama su Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. Šesnaest časova i 4 minute, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušali smo muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta, između ostalog i moj gost danas je izvodio ovu kompoziciju, u pitanju je duo za violinu i violu u G-duru, moj gost je Nikola Aleksić, violinista. Nikola, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala.
Sljedeće nedelje vas očekuje koncert u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Imam utisak da kako dođe proleće, vi nastupate u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti prošle godine, negde u ovo vreme, također bio koncert. Mislim da je lepo jednom godišnje svirati u tom divnom prostoru.
Upravo ste, pa evo, možda bih se malo našao da se nekako sa prolećem kada se budi priroda, onda se ja tako u sviračkom smislu malo probudim i angažujem. Da, otprilike u ovo vrijeme smo se vidjeli i prošle godine u vašoj emisiji pred također koncertu galeriji Akademije nauka, ali ne samo tu, obično se trudim da organizujemo nekoliko koncerata po Srbiji, tako da ćemo, evo sad, sutra nastupamo u Zrenjaninu, pa potom Beograd, što ste već rekli, zatim Novi Sad, Niš i tako.
Da. Inače, galerija Srpske akademije nauke i umetnosti je jedan divan prostor sa fantastičnom publikom koja je brojna svaki put na koncertima i nekako standardno svakog ponedeljka i četvrtka 18 časova vi imate red ljudi koji čekaju ispred galerije da uđu na koncert, a s obzirom na to da znamo kako se organizuju koncerti, onda nije ni čudo kad ocirate koncert, kažete pa dobro, ili već Marija pozove i kaže možemo i sljedeće godine ponovo da se vidimo u ovo doba. Koliko je komplikovano organizovati koncerte u Srbiji?
Moram da kažem, zaista upravo ste, galerija Srpske akademije nauka i umetnosti jedna od meni omiljenih beogradskih sala za sviranje i zaista vrlo rado tamo nastupam. Što se tiče vašeg pitanja koliko je komplikovano ili nije komplikovano, pa ne znam što bih vam rekao. Obično svaki umetnik ima neke, da kažem, već možda uhodane kanale preko kojih se to može organizovati. Opet, ne mislim da je previše komplikovano, ali traži neki angažman ipak, tako da može se, ali mora čovjek da bude ponekad i uporan.
Da, s obzirom na to da ste vi profesor, vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, da predajete matični instrument, ali tako, violinu, koliko izlazite u susret vašim studentima, da li njima organizujete koncert? Ili se to možda radi preko fakulteta? Kao što je slučaj u Beogradu, recimo.
Za početak, jedno morat ću da vas ispravim, do pre par dana biste bili u pravu, međutim, više nisam vanredni profesor. Bukvalno pre neki dan sam postao redovni profesor. Hvala vam. Što se tiče organizovanja koncerata, pa Akademija umetnosti u Novom Sadu je dosta ažurna, rekao bih, po tom pitanju i oni se, mi dobijamo neke stalne termine, svaka katedra gde studenti mogu, u okviru kojih studenti mogu da nastupaju. Također moguće je organizovati i ovako profesor svaki ponaosob može da organizuje za svoju klasu ili za nekog svog istaknutog studenta. Tako da što se tiče odnosa akademije prema nastupima studenata, tu imam reči hvale i to funkcioniš.
Da li je nekada bilo tako, Nikola? Onih čuvenih 90. godina?
Čuvenih 90. godina? Pa ne znam što da vam kažem, ja sam studirao kod profesora Dejana Mihajlovića i nekako svoje to violinsko odrastanje i studije i sazrevanje pamtim kroz neke konstantne nastupe.
Nastupe, da.
E sad mislim da je to dobrim delom upravo zahvaljujući profesoru Dejanu Mihajloviću koji je bio izuzetno angažovan oko svojih studenata i mi smo zaista svaki čast svirali u ovoj sali, u onoj sali.
Pogotovo kroz interpretativni studio violine.
Da. I kroz interpretativni studio violina i tokom ovako školske godine on se trudio da svima omogući zaista da se što više pojavljamo na sceni.
Da.
Tako da, i bilo smo mu zahvalni, naravno, i na tome između ostalo.
Naravno. Šta nas očekuje što se programa tiče u Galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti? Koncert je tako u ponedeljak?
Koncert je u ponedeljak. Naravno, pre svega da najavim sa kim ću nastupati. Naravno. To će biti moja draga koleginica Hilda Švan, pijaniskinja, sa kojom već bi vjerojatno preko 10 godina nastupamo, izuzetno dobar pijanista i saradnik i zaista mi je uvek zadovoljstvo da sa njom izađem pred publiku. A što se programa tiče, pa rekao bih da će to biti možda manje popularna dela popularnih kompozitora, ako mogu tako da kažem. Odnosno, Na početku će biti jedna Mendelsonova sonata za klavir i violinu, kako je pravilan naziv, ali manje poznata sonata iz njegovog ranog opusa. Posle toga takođe ide jedna Beethovenova sonata rana. Beethovenove su sonate sve veoma poznate, ali da kažemo da se ova možda manje izvodi, manje nego one 3-4 koje su najpoznatije. Zatim će ići Mozartov rondo u G-duru. To se baš ekstremno retko izvodi, mislim. Imao sam i probleme da nađem note, ali tim pre mi je zadovoljstvo veće što će to biti na repertoaru. Onda jedan simpatičan Elgarov virtuozni komad. I na kraju, kao kontrast svemu ovome što sam pričao o popularnim i nepopularnim delima, ultra popularna kompozicija Vinjavskog, Skerco Tarantela.
Da li ste baš se vodili tom rečenicom da eto, ima toliko popularnih kompozitora koji možda nisu prikazali, odnosno sami izvođači nisu prikazali sva njihova dela, pa što da ne prikažem određene kompozicije koje to, recimo, niko nije svirao ili se ne nalaze na nekom standardnom repertuaru. Da li možda dođe do nekog zasićenja kada eto, kažete sad Beethovenove, pa ne znam, da ćemo Krojstir, da ćemo Prolaću, pa to sam već svirao, da li može nešto drugo? Da li postoji možda neko zasićenje kod samih izvođača što se tiče tih nekih najreprezentativnijih kompozicija? To su one koje prosto morate da prođete tokom svog života u nekom periodu da biste naravno mogli i da napredujete i da gradite svoju karijeru.
Pravo ste, ima i tog zasićenja, ali bih zapravo rekao da je možda konkretno kod mene i nešto drugo. Naime, svoje violinsko i muzičko sazrevanje, osim svojih profesora kojima dugujem najviše, naravno, dugujem i mom pokojnom ocu, koji nije bio profesionalni violinista, ali je bio veliki muzički i violinski entuzijasta i mnogo je znao i mnogo je slušao muziku, to mu je bio praktično hobi, tako da sam ja od detinjstva ili da kažem rane mladosti bio upoznat sa širokim violinskim repertoarom, tako da eto, da kažem, preko njega sam upoznao i neka dela koja se danas gotovo i ne izvode ili se retko izvode, pa sam u prilici nekada ih stavim na repertoar samim tim što znam za njih, a ona su relativno nepoznata. Mada se nekada, recimo, desi konkretno ova Mendelsonova sonata koju sam pomenuo, to je delo koje sam znao da postoje, ali ga nikad nisam bio čuo, dok jednom pre nekoliko godina jedna moja tadašnja studentkinja nije donela tu sonatu i poželela da je svira. I onda smo mi to počeli da nekako čitamo, da radimo i eto, zahvaljujući njoj sam je kasnije i ja stavio.
Da, u tom pravcu je i moje sledeće pitanje htjelo upravo da dođe. Znam da su studenti ovako poprilično radoznali u jednom periodu svog života, pogotovo sada kada eto, imate informacije bukvalno na svakom ćošku, možete koristiti internet, imate spiskove svih kompozicija i onda tako otkriju neke potpuno nepoznate stvari. Da li vam se onda javljaju sa idejama zašto ne bismo možda ovo svirali? Da li ima i takvih situacija da otkrivaju tako neke? Sad, da li je to linija manjeg otpora, znate, ovo nije toliko poznato delo, pa komisija neće znati kako da se postavi prema njoj.
Da, pa, naravno da ima toga, često mi se dešava, pogotovo su neki studenti skloni takvom pristupu i delimično ste u pravu da ima i toga da što kažete, idu linija manjeg otpora ili jednostavno nešto što nije toliko popularno, onako će i kod komisije vjerovatno, i komisija će slabije poznavati ta dela, pa će verovatno ostaviti bolji utisak, ali mislim da i oni jednostavno i žele da se na neki način istaknu u odnosu na kolege, na drugare, da sviraju nešto novo, što ja često podržavam ako smatram da ima i neku pedagošku podlogu, da je to zaista nešto što će im
koristiti.
Što će im koristiti, iz čega će nešto moći da nauče, ali ponekad mislim da studenti vole tako da se zalete pa da preskoče nešto, pa da, ne znam, sviraju, požele sviraju Bergov koncert, a nisu, recimo, odsvirali nikad ni Mendelsona, ni Bruha, ni neke takve klasične stvari, onda se tu, naravno, usprotivim i objasnim da ipak postoji neki redosled zašto se nešto svira pre ili kasnije, ili zašto se nešto svira, a nešto baš i nije obavezno. Ali dobro, drago mi je da često kod njih vidim tu inicijativu i želju da proširuju granice repertoara i uopšte muzičkog saznavanja.
A što se kaže, imaju neko interesovanje, čini mi se da li možda sad ove novije generacije, iako su okružene mnogim informacijama, možda nemaju dovoljno interesovanja za neke stvari. Za neke stvari, naravno.
Da, pa to mislim da često, ne samo što se tiče muzike, da često čujemo da su ove nove generacije mladih ljudi tako mnogo drugčiji nego što smo bili mi ili tek naši roditelji. Ne znam, teško mi je sad da sudim.
Naravno,
posljednjam da svaka generacija ima nešto svoje, neku svoju osobenost, ali mislim da tu ima i dosta individualnog, bar na osnovu mog iskustva, uvek ima studenta i koji su više zainteresovani i manje i koji su vredniji i ovih drugih, tako da ne znam da li se tu nešto suštinski menja zaista.
Sada ćemo čuti treći stav Mozartovog dua, samo da napomenem, slušamo kompozicije Wolfgang Amadeusa Mozarta, konkretno ovu kompoziciju izvodite sa svojim kolegom, violistom Nemanjom Marijanovićem. Ovo je snimak sa koncerta koji ste imali u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Dakle, slušamo treći stav Mozartovog dua za violinu i violu u G-duru.
Thank you.
16:22, čuli smo samo finale, Rondo Allegro, duo za violinu i violu u G-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji su izveli Nikola Aleksić, koji je naš današnji gost u emisiji susretanja, i violista Nemanja Marijanović. Nikola, sa Nemanjem takođe sarađujete i nekoliko divnih zajedničkih koncerata ste ostvarili upravo sa njim.
Jeste, on je takođe jedan od mojih omiljenih saradnika, inače i veoma, veoma dobar prijatelj, i rado se družimo i rado kad god nađemo vremena trudimo se da osmislimo neki projekat, kako se to danas zove, i da nastupamo zajedno, tako da eto, imali smo, svirali smo te Mozartove duete za violinu i violu, takođe simfoniju koncertante Mozartovu, što smo i sa orkestrom izveli, i sad baš za jun ćemo, ponovo bi trebalo da nastupimo zajedno u okviru njegovog solističkog koncerta. Pozvao me da mu budem gost, pa ćemo opet svirati neke duete. Tako da se, eto, radujem tome već unapred.
Da. Mislim da je to zaista lepo kada, eto, imate mogućnosti da vam prijatelji budu odlični muzičari, odnosno odlični muzičari da vam budu prijatelji. Ne znamo šta se desilo prvo, tako? Da, i da na osnovu takvog jednog druženja, jel, mogu i da se grade koncerti. Da li smatrate da takve stvari treba da se neguju? Koliko ljudi mogu da neguju neko zajedničko muziciranje? Pogotovo sada u ovo vreme, znate, kad ima mnogo naših kolega koji, eto, odlaze u inostranstvo, neki se vraćaju, neki se ne vraćaju.
Da, ljudi dosta fluktuiraju, tako da nekada ti neki stalni ili trajni sastavi nisu uvek održivi, ali mislim da je to važno. Mislim da je vrlo bitno svirati sa ljudima s kojima čovek inače ima dobar odnos i s kojim se, ako ne druži, a ono dobro razume i poznaje. Mislim da muzika, naravno, sama po sebi divna stvar, ali ako se ona oplemeni još nekim ljudskim odnosom koji je onako dubok, onda mislim da i sama muzika iz toga izlači najbolje. Tako da odgovor na vaše pitanje bio da svakako treba negovati takve odnose i svirati sa ljudima s kojima inače volite da provodite vreme.
I onda je lepo upravo ti neki koji tako žive, već i gde žive, po inostranstvima, ako dođu u Beograd, pa još ako kaže, a zašto ne bismo nešto odsvirali zajedno, mislim da je to jedna takođe lepa situacija i lep povod da se muzicira.
To se često dešava, puno muzike ima za više instrumenta, naravno, obično su tu neki dueti, ali ljudi nisu uvek u prilici da žive u istom mestu ili u istoj zemlji, čak i da održavaju konstantne probe, pa naravno, uvek tu treba biti spreman, ali opet kažem, ljudi koji se dobro razumeju, oni će i sa jednom do dve probe da se i muzički razumeju.
Da, naravno, neki put naravno i u našoj zemlji i u inostranstvu postoje određeni projekti koji se dese jednom i možemo reći nikad više, gde onda dođete u situaciju da, eto, u okviru tog projekta svirate sa različitim izvođačima koje možda i lično ne poznajete. Šta se onda radi? Onda naravno ste profesionalac, jel tako?
Pa,
i trudite se da...
Naravno, čovjek ne može uvek da bira sa kim svira, niti zapravo tako i treba bude. Ali najvažnije što vi kažete, biti profesionalac, ako su sve strane, da kažem, profesionalne i odgovorne, onda ide to bez problema. Da.
Slična situacija i po orkestrima, naravno. Apsurdno je očekivati da će svi lepo da se slažu i da će svi da se druže, tako, u takom jednom velikom aparatu.
Mislim da to nikad nije slučaj, ali naravno, to ne bi smelo da ima veze, čak idu priče za neke poznate kamerne sastave
i
bendove, da jednostavno njihovi članovi nisu bili ili nisu u dobrim odnosima, ali da čak i ne razgovaraju, ali kad dođe do sviranja, to funkcioniše. Tako da Ali ipak mislim da naravno bolje kad su ljudi inače u dobrim odnosima.
Da, ako ništa drugo, makar ste verovatno upušteniji, pa...
Apsolutno.
Ako, što se kaže, nema zle krvi, ako ni zbog čeg drugog, niti neke sujete, koja je očigledna i primetna. Sljedeće nedelje u 18 časova počinju koncerti u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Rekli ste da sa Hildom Švan svirate skoro 10 godina. Da li Hilda radi u Novom Sadu na akademiji umetnosti?
Da, Hilda je samostalni stručni saradnik na Novosadskoj akademiji umetnosti u klasi koju ja predajem, tako da smo i sa te strane mi povezani kroz rad sa studentima. Pa, rekao smo, pa možda ima čak i više od 10 godina, ona bi me sad prekorila, što nisam siguran, ali tako nekako, da.
Da. Stvarno je i divna stvar, naravno, imati pouzdanog i odličnog pijanistu u bilo kojoj situaciji, pogotovo ako se odlučite za koncertno izvođenje. Eto, sad skoro je i završeno takmičenje muzičke omladine, disciplina klavir. Kako je vaše mišljenje o takmičenjima, koliko su potrebni studentima, deci, učenicima, već možda formiranim muzičarima?
Pa to je onako staro i večno pitanje, što se kaže. Ne postoje dve struje ljudi koji jednostavno vole takmičenje i smatraju da su potrebna i korisna, do onih koji, rekao bih, čak i bojkotuju i ništa lepo od njima ne misle. Ne mogu da kažem da pripadam bilo koje od tih struja. U današnje vreme mislim da su ona neophodnost, jednostavno to je sad tako već uzelo maha svuda u svetu i svake godine mislim da se verovatno više desetina novih takmičenja pojavi.
Ne samo u svetu i u Srbiji.
Da, naravno, svugde. Mislim, muzika generalno umetnost, nisu egzaktne stvari koje se tako lako ocenjuju, nije kao recimo kao u sportu ili u nauci gde je sve jasno pa može lako i da se oceni. Naravno vi jako dobro znate koliko ovde zavisi od ličnog utiska, doživljaja onog ko sluša, što recimo često na našim ispitima na akademiji mogu da vidim kako jedno isto izvođenje ostavi dosta različit utisak kod komisije, kod različitih članova, pa naravno to je tako isto i na takmičenjima, tako da teško je sad tu imati neki ispravan sud o takmičenjima, ali kao što je rekao, ona su naša neminovnost danas i možda o tome ne treba mnogo ni razmišljati.
Da, nešto čime se obogati nečija biografija, a znamo da su biografije itekako čitane, ako se recimo ide i na neke audicije, da se aplicira za neke koncerte, u ostalom čak i kada se upisuje fakultet, da li akademiju u Novom Sadu ili u Beogradu, i te stvari se tako boduju i Absolutno. Računaju, a možda je to pogotovo kod dece, pričamo o nekom ranijem uzrastu, jedan od načina da, ako su već počeli da osjećaju neku tremu, da pokušaju da je prebrode na taj način što će izlaziti i svirati eventualno i da im se objasne stvari, da ne moraju uvek da tako budu najbolje.
Deca to vole, koliko sam primetio. Mislim da malo decu u nižim i srednjim školama vole da idu na takmičenja, jer tu dobijaju naravno potvrdu onoga što rade, zašto nije otišao danas posle škole na fudbal, nego je otišao da vežba. U tom trenutku mu je teško, ali posle kad dobije nagradu na nekom školskom ili, nije ni važno, republičkom čak takmičenju, to jeste satisfakcija. Ali nekako primećujem da sad kod jednog broja mladih sa stasavanjem taj entuzijazam prema takmičenjima opada. E sad, zašto je to tako? Da li su to možda i neki lični razlozi, ali mislim da kod dece to zaista njima više znači nego starijima.
Da, verovatno stariji shvate da su se razočarali, onda je taj postupak oporavka od svega toga malo duže traje nego kod dece. Čućemo prvi stav Mozartovog dueta, to jest duo za violinu i violu. Nastupaju Nikola Aleksić i Nemanja Marijanović. Thank you.
Susretanja. Susretanja.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera Georges Bizet 8. maja, Faust Charles Gounod 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Susretanja. Susretanja.
16:40, tokom cele emisije uživamo u muzici Wolfganga Amadeusa Mozarta, koju izvodi Nikola Aleksić, koji je naš današnji gost. Nikola Aleksić i pijanistkinja Hilda Švan sledećeg ponedeljka u 18:00 u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti će imati koncert. Nikola sa kompozicijama Mendelsona,
Beethovena, Mozarta, Elgara i Vinjavskog.
Da. Koliko prostor zavisi od, recimo, vaših afiniteta ka određenom programu, odnosno da li program prilagođavate gradu u kome svirate, državi u kojoj svirate, sali?
Moram da kažem da ne, čak nisam na tu temu ni da razmišljam, obično neki drugi faktori, ako ih uopšte ima, utiču na odabir programa, ali ne neko geografsko područje ili sala, ne.
Da. Mislila sam, eventualno, ako si svirao u inostranstvu, pa kažete zašto ne bih nekog domaćeg autora, recimo, odsvirao.
To
bi verovatno da, to
je
tako izmišljeno.
Ono, da. Što bi Englezi rekli, nice touch. Lep gest prema domaćinima, da. To je ispravno razmišljenje.
Da. Također, znam da se program tako formira ipak da kažem, sad možda se muzikolozi ne bi složili sa mnom, ali ako recimo na programu imate isključivo kompozicije 21. veka, odnosno nešto što je sad vrlo, da kažem, moderno, ali u smislu ne sa osvrtom na neki neo tradiciju, da tako kažemo, onda možete pretpostaviti da to eventualno publici u određenom segmentu naše zemlje se neće posebno dopasti, u smislu da možda neće razumeti ili da će tražiti neka dodata objašnjenja, pa da onda eto pribegnete onom sistemu, bolje da se oslonim na Beethovena, na Mozarta ili na Vijenjavskog ili na Paganinija, na nešto što ljudi mogu da kažem muzički razumeju.
Da, možda ne baš muzika 21. veka, ali muzika 20. veka, da.
Da.
Zašto da ne? Mislim, često se takvi koncerti priređuju i to je skroz u redu. Mada nije nešto prema čemu ja lično imam afinitet. Naravno, ne budem pogrešno shvaćen, volim muziku 20. veka i vrlo često i stavljam na repertoar, ali se trudim da to ipak nekako bude, da taj program ipak bude prošaran i da bude jedna do najviše dve neke savremenije kompozicije, jer ono što ste malo pre odlično rekli, treba uvek imati na umu i publiku koja će slušati koncert zbog koje mi u ostalom i nastupamo, i da za publiku možda ne bude previše naporno ili teško da sluša tešku savremenu muziku. Možda nisam dobar izraz upotrebio, ali razumeli ste me. Tako da lično se trudim da to uvek bude malo prošarano i nekim lakšim sadržajima ili popularnijim kompozitorima i epohama, jednostavno da bi prijemčivost bila bolja.
Da li vam se nekada dešava, ne mislim kad svirate u Beogradu, eventualno kada svirate u drugim gradovima, da to nisu Beograd, Novi Sad i Niš, da imate određenu interakciju sa publikom, da najavljujete program, da nešto kažete o kompoziciji?
Ja opet lično eventualno najavim bis, inače se trudim da ne održavam verbalnu komunikaciju sa publikom, što vidim da postaje vrlo vrlo moderno i sve popularnije. Evo, baš sinoć sam prisustvovao jednom takvom koncertu, pre neki dan u Novom Sadu takođe. Sad čini mi se da postoje pravilo da umetnik ili umetnici pre samog koncerta nešto najave i ispričaju o delu koji će svirati ili uopšte o nečemu što ih inspirisalo na taj koncert ili na izbor programa. Tako da, ne znam, možda budući ja malo razmislim.
I mislim da tu ima smisla eventualno ako se radi o premijeri neke kompozicije ili ako se ne zna nešto o tom delu, ali nisam sigurna da baš je potrebno posebno najavljivati neke kompozicije koje su često viđene, odnosno slušane na koncertnom podijumu, pa sada opet nešto pričate o tome. Mislim da, da nije baš neophodno, ali ako je eventualno neko, možda neki domaći autor ili ako je vama posvetio kompoziciju, pa eventualno da, da se nešto kaže o tome, ja mislim da, da bi to moglo da bude zanimljiv pristup.
Smatram da ste u pravu, apsolutno, ali recimo ovi konkretni primjeri kojih sam se ja sada setio, nije bilo
nije
u pitanju ništa avangardno ili neko nepoznato delo, naprotiv. Ali izgleda da to jednostavno postaje popularno i verovatno sad se muzički svet i koncerti kreću u tom pravcu i s tim apsolutno nemam nikakav problem ako je to tako.
A bilo je programa. Znate, ono, često se dešava da sticimo okolnosti i neko zaboravi da ištampa programa. Morate da najavljate.
Da, ali nisu ni
nije
tehnički razlozi bili u pitanju.
Tako situacija, da. Eto sad imamo priliku i na YouTube-u da vidimo da mnogo muzičara sa velikim uspehom, znači uspešnih muzičara prave razne skečeve, čak i prave koncerte na takvu temu da se tu sad odjednom pojavljaju muzičari koji su i glumci, koji su pevači i plesači. Da li je to nešto što je evidentno da sad muzičari moraju još nekim dodatnim stvarima da se bave u životu ako žele da budu zanimljivi?
Izgleda da klasična muzika generalno mora da se menja i da se, da se bori sa konkurencijom, pritom mislim na druge vidove muzike. Naravno da klasična muzika nikad neće biti ni toliko prijemčiva, ni toliko popularna kao zabavna ili narodna muzika, pritom ne mislim naravno samo kod nas, nego to je svugdje takav slučaj, ali klasična muzika isto mora da pronađe svoje mesto i pretpostavljam da je to isto jedan od pokušaja da se ta vrsta muzike približi ljudima koji možda nisu do skoro išli na koncerte klasične muzike i uopšte slušali tu vrstu muzike, da se i ta publika privuče u salu.
Da. Tako da, definitivno da, muzičari sad moraju da budu dobro, muzičari su uvijek i bili zabavljači, sad moraju da budu evidentni zabavljači, pa čak i na YouTube-u. Sada ćemo čuti treći stav koncertantne simfonije, Wolfganga Amadeusa Mozarta, koji izvodite sa Nemanjom Marijanovićem i pijaniskinjom Hildom Schwan.
Thank you.
16:53. Emisija Susretanja se polako bliži kraju. Naš gost je Nikola Aleksić. Nikola, da pozovemo još jednom slušalce emisije Susretanja na vaš koncert. Kada je, u koliko sati i šta ćete svirati? I s kim, naravno?
Da, to je koncert u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u ponedeljak, u njihovom standardnom terminu u 18:00. Nastupit ću sa pijaniskinom Hildom Schwan i na programu će biti dela Beethovena, Mendelsona, Mozarta, Elgara i Vinjavskog.
Za sve one slušaoce Radio Beograda koji nisu iz Beograda, da kažemo koji će koncerti takođe biti, sa istim programom, je tako?
Sa istim programom, da, to će biti, sad ste me malo zatekli sa datumima, ali evo pokušat ću da se setim.
Dobro.
23. aprila u gradskoj kući, u svečanoj sali gradske kuće u Novom Sadu i 25. aprila u Nišu u prostorijama Evangelističke crkve.
Da. Očekuju vas, dakle, koncerti sa vašom koleginicom, pijaniskinjom Hildom Schwan. Na samom kraju slušamo Mozarta, tako danas tokom cele emisije slušali smo muziku Wolfganga Amadeusa Mozarta, bit će to drugi stav koncertantne simfonije. Nikola, želim vam puno publike, sigurna sam da će biti, u galeriji Sanu uvek bude zaista mnogo publike.
Hvala.
Lepu inspiraciju i da se uskoro ponovo vidimo u emisiji Susretanja.
Naravno, sa zadovoljstvom, najveće hvala.
Čućemo dakle drugi stav Mozartove simfonije koncertante za violinu i violu u S-duru. Slušamo je u interpretaciji Nikole Aleksića, Nemanje Marijanovića i Hilde Schwan, a iz studija prvog programa Radio Beograd u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno. Thank you.